Rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän sunnuntai-illan kokoukseen. Ja meillä onkin täällä nyt kaikista seurakunnista, mitä Soinissa on, niin varmaan paikan päällä, että tervetuloa vaan yhteiseen tilaisuuteen. Että jos se tässä vähän toteutuu se, että Jeesus sanoi, että he yhtä olisivat. Että kyllähän se näin, jos meissä sama Jumalan henki vaikuttaa, niin kyllähän meidän täytyisi yhtä olla. Jos sama Herra on sisällä kaikilla, niin siinä mielessä. Lauletaan tähän aluksi ensin lauluun 416. Ja sitten tervetuloa nämä Seinäjoen vieraat meille. Annu ja Aaro ja Jorma, muistinko oikein? Se oli jo paljon. Lauletaan tämä laulu ensin. Neljä pahat kompa elon meille. Luen tästä Jumalan sanasta, ennen kuin käydään rukoukseen täältä Jeremian kirjasta. Katsotaan, minä sen täältä löydän. Jeremia 29 niistä. Täällä Jeremia lohduttaa tosiaan israelilaisia. Otapas nyt, kun se 39. Joo, täällä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, täällä Jeremia sanoo israelilaisille. Näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat kuluneet, minä katson teidän puoleenne. Minä toteutan teille antamani hyvän lupauksen, tuon teidät takaisin tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. He ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Tässä Jeremia profetoi näille Israelin kansalle. Tässä mietin sitä tilannetta justiin, mikä tässä oli, että he oli pakko siirretty sinne Baabeliin. Ja Israelin kansa oli siellä ja tässä Jeremian lupaus, että mitä todella Jumala on luvannut tälle kansalle. Että tämä on niin kuin vähän semmoinen ajatus siihen, että miten me ollaan tänä päivänä, missä tilanteissa me ollaan kansakuntinakin, niin kuin justiin Ukrainan kansan, niin kuin me ajatellaan, että meillä on aina niitä miksi-kysymyksiä, miksi. Mutta niin kuin tässäkin Israelin kansan kohdalla näkee, että kyllä Jumalan sormi oli kaikessa mukana. Ja varmasti näissäkin maailmantilanteissa niin Jumala tietää, mitä hän tekee ja mitä hän sallii. Ja se, että mitä todella varmasti Ukrainan keskelläkin ja kansakunnan keskellä, että siellä huudetaan Jumalan puoleen ja Jumala kuulee. Niin kuin me muistetaan varmaan Suomen sotienkin kohdalla, että täällä on todella huudettu Jumalan puoleen ja Jumala on sodan keskellä. Ei Jumala kansansa ainakaan sitä, joka häneen turvaa ja luottaa, niin unohtaa. Niin tässä oli todella väkevä lupaus ja tämä koskee ihan meitäkin tänä päivänä. Että meillä jos on ahdistusta ja pelkoa ja kauhua, niin kyllä meidän turvamme on ikiaikoinen Jumalassa tänäkin päivänä. Ja siitä me saadaan julistaa ja kertoa tänäkin iltana ja mitä me saadaan veljiltä kuulla ja saadaan todella siunata, että he saavat olla Jumalan käytössä. Mutta tällaisilla ajatuksilla todella, että Jumala on kaiken tämän keskellä ja meidän turvamme on tänäkin päivänä ikiaikoinen Jumala. Vaikka me ollaan sotien keskellä ja niin kuin Raamattu sanoo, että sotia on loppuun asti. Että ne ei lovi ennen kuin rauhan ruhtinas tulee, niin sitten loppuu sodatkin. Ja todella tänäkin päivänä me saadaan julistaa tätä rauhan evankeliumia, että yksilöihmisillä me saadaan löytää rauhaa jo sydämeen näin tänä päivänä. Ja mä uskon, että meillä kaikilla saattaa se rauha olla sydämessä, että vaikka ympärillä velloo ja on taisteluja ja muita, niin me saadaan todella turvata Jumalaan tänäkin iltana. Iltana ja tulevinakin päivinä, että me ollaan turvallisissa käsissä ja siunataan tämä yhteinen hetkemme. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan olla sinun nimessäsi koolla ja me saadaan olla turvallisissa käsissä, vaikka me nähdään, että maailmassa on monenlaista myrskyä ja taistelua ja ahdistusta, on ruttotautia ja kaikkea. Mutta Herra, me saadaan turvata sinua. Ja Herra, meidän ei tarvitse pelätä, vaan Herra, me ollaan kerran sitten siellä perillä, kun me täältä lähdetään. Että meidän turvamme todella on Jumala, joka vie meidät kerran perille kotiin asti. Ja Jeesus, kiitos Jeesus, että sinä teit meille tämän taivastien mahdollisuuksiksi uhraamalla itsesi, Jeesus, ja todella voittamalla vihollisen vallat ja voimat, mitkä tässä maailmassa jyllää. Ja me saadaan olla todella siinä voittokulkuessa, Jeesus, sinun nimesi kautta ja sinun ristin kuolemasi tähden ja kautta, Jeesus. Kiitos, Herra, että saadaan tänäkin iltana julistaa toinen toisellemme todella sitä väkevää evankeliumia, jossa on voima vielä tänä päivänä antaa syntejä anteeksi. Ja mekin saadaan tänä iltana olla tällä veri lähteellä, Herra, puhdistumassa, Jeesus. Sinun veresi kautta me todella ollaan puhtaita ja ei meillä muuta tietä ja mahdollisuutta varmasti olekaan, mutta Jeesus, yksin sinä teit tämä mahdolliseksi. Yksin se armo, jonka kautta me tänäkin iltana saadaan uskoa Jumalaa ja saadaan kokea pelastumista. Ja kiitos, Herra, että siunaat veljien sanaa, mitä olet heidän sydämelle laskenut, ja siunaat laulut, ja Herra Jeesus, sinun väkevässä nimessäsi. Ja me saadaan todella, Herra, niin kuin sä oot sanonut, että sinä oot keskellämme siellä, missä, Herra, sinun nimeäsi julistetaan, ja missä on 2 tai 3 henkilöä koolla, niin Jeesus, sinä oot siellä, ja tänäkin iltana sä oot täällä Pyhän Hengen kautta meidän keskellämme, ja me saadaan, Herra, tuntea ja kokea, että Jeesus, sinä oot läsnä, Herra, ja voitelet palvelijasi tuomaan sitä ilosanomaa, mitä, Herra, sä oot heidät lähettänyt tuomaan, Jeesus, sinun väkevässä nimessäsi. Ylistys ja kunnia, Jeesus. Jää siunaamaan. Amen. Amen. Me nyt lauletaan 2 laulua tässä kuorona, ja sitten jos Aaro, mitä Aarolla on sydämellä, niin saa tulla kertomaan.
Yhden kerran harjoiteltu nämä laulut, että olkaa se vähän armeliaita, kun lauletaan, mutta mukaan saa tulla. Ja me halutaan palvella Jeesusta, eikö se niin ole, ja olla siinä paikalla, niin hän on meidän asiakkaan.
Yeah. Rauhaa kaikille. Mieltä nosti, kun kuuli kitarakoiron laulua, kun minusta se on nykyään vähän katoavaa luonnonvaraa, että ei kovin usein kuule. Ja minusta se on tosi suuri vahinko, mutta paljon muutakin on kadonnut viime vuosikymmeniä aikana sellaista, joka kokee jotenkin hengessä tappioksi. Veli kysyi, että sanoisinko mä muutaman sanan täällä tavallaan tutulla areenalla, ja mä sanoin, että mikäpä siinä, kyllä mä jonkun sanan voin sanoa. Siitä on varmaan yli 20 vuotta, kun viimeksi on täällä todistajapaikalla ollut, ja kuulijakuntakin on varmaan aika lailla vaihtunut sinä aikana. Ne päällimmäiset ajatukset, mitä mulla on, niin liittyy tähän aikaan myöskin, ja sillä tavalla, kun on koettu täällä viimeinen 2 vuotta tällaista vähän aikaisemmin tuntematonta aikaa. Minä nyt muistan sota-ajasta vielä jotakin, mutta nuoremmat ei siitäkään muista mitään. Ja se on ollut sellainen rauhan kausi pitkä ja tällainen vaurauden kausi ja ulkonaisen siunauksen kausi. Mutta minä olen nyt ajatellut sitä sitten niin kuin hengellisestä näkökulmasta. Paavalihan kirjoittaa, että meidän olemuksessa on hengellinen ja sielullinen puoli. Ja Jeesuksen seuraajilla tämä hengellinen puoli on myöskin herätetty elämään, ja me voimme katsella sitä asioita tästä hengellisen elämän näkökulmasta tai sitten tämä sielullisen, luonnollisen ihmisen näkökulmasta. Ja jos nyt Ukrainan tilanteessa ensin sen verran on kokenut niin kuin hengessäni, että täällä viitattiin jo siihen kärsimykseen, mitä siellä tämä kansa joutuu kärsimään, ja toisaalta tietää sen, että kärsimys on yksi Jumalan puheen väline. Ja menneenä hyvinä vuosina se ei kovin paljon ole tullut esille, eikä sitä varmaan kovin moni ole ajatellut. Mutta sitten kun tulee tällainen murros elämään, niin tämä näkökulma tulee myöskin. Ja Ukrainan kohdalla on tullut sellainen henki, että Jumala aivan ilmeisesti rakentaa Ukrainaan sellaista evankelioinnin tukikohtaa. Että yleensä tämmöinen suuri, sanotaan tragedia tällainen, niin se yleensä tietää sitä, että siitä myöhemmin kasvaa hengellinen siunaus ja hedelmä. Jos mä ajattelen mitä herätyksen aikoja viime sodan jälkeen Suomessakin, niin kyllä se nun ajattelu lähtee siitä, että kyllä sillä sodalla oli aikamoinen niin kuin valmistava tehtävä siinä, että herätyksiä tuli eri puolilla Suomea aika pian sen sodan päättymisen jälkeen. Ja tämä Soinin helluntaiseurakuntakin on siitä hedelmä ja monet muut. Että näin oletan, että myöskin Ukrainassa Jumalalla on siellä, vaikka se tuntuu näin inhimillisen elämän kannalta ajatellen, niin aika oudolta ja säälittävältä ja näin, mutta sitten tosin kun ajatellaan tämä hengellinen näkökulma, niin Jumalan ajatukset on niin paljon korkeammalla. Ja mun henkeeni on jotenkin tullut, että Jumalalla on joku tarkoitus tällä kärsimyksellä myöskin siellä. Sitten kun ajattelee hengellistä näkökulmaa tämä hyvän ajan osalta, niin kuin mitä nyt Suomessakin ja Euroopassa ja kaikkialla on eletty viime vuosikymmeninä, niin mikä merkitys sillä on ollut hengelliseen kenttään, niin minun henkeni on jotenkin päätynyt siihen, että se on ollut vähän sellaista jollakin tavalla alaspäin menoa. Ja viime aikoina ennen nyt näitä murrosta, niin jotenkin tuntuu, että seurakunta ja Jumalan lapset niin on jotenkin vähän niin kuin taantunut siitä hengellisyydestä, mitä oli silloin jo näin herätysaikojen jälkeen. Ja siitä tietysti ilman muuta tulee se ajatus, että sellainen hyvinvointi ja helppo elämä, niin se on hengelliselle elämälle myrkkyä. Me ollaan sen verran niin kuin heikkoja lihamme puolesta, että meidän hengellinen elämä ja Jumalan yhteys ei kestä kovin paljon sellaista myönteistä ja hyvää. Ja se alkaa heti se liha voimistumaan ja kasvamaan ja alkaa esittämään kaikenlaisia vaatimuksia jopa hengelliseen toimintaan, että sinne pitää saada jotakin viihdyttävää ja tällaista. Ja se syvällinen hengen kosketus niin kuin Jumalaan, niin se jää vähän sinne sitten taka-alalle. Raamattu käyttää sitä nimitystä, että ensimmäinen rakkaus kylmenee. Niin kuin siellä sanottiin Efeson seurakunnalle, Efeson seurakuntakin toimi ulkonaisesti varmaan niin kuin vauhdilla vähän niin kuin se oli tottunutkin toimimaan, mutta kuitenkin Jumala sanoo, että minulla on sinua vastaan, että sä oot hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja jos mä ajattelen tältä näkökulmalta, että vaikka täällä Suomessakin, niin meillä oli ensimmäinen rakkaus kylmennyt kovinkin kylmäksi jo ennen tätä murrosta, mikä nyt tuli. Niin mä näen jotenkin hengelliseltä näkökulmalta siunauksena tämän vaikka luonnollinen ajattelu lähtee siitä, että tämä oli aikamoinen kirous, kun tuli pandemia ja nyt vielä tämä sota, eikä vielä edes tiedetä, mitä kaikkea esimerkiksi talouden puolella sitä sitten seuraa Suomessakin. Mutta tässäkin on tämä hengellinen näkökulma, että jos meidän sydän ja elämä menee kauaksi Jumalasta, niin monta kertaa Jumalalla ei ole muuta vaihtoehtoa. Hän ääntää muuten kuulumaan ja hän puhuu sitten näiden tällaisten asioiden kautta. Tämä näkyy jo historiassa Raamatussa Israelinkin kohdalla monessakin kohtaa, monellakin tavalla, mutta siellä kanssa, kun kansa loittoi niin Jumalasta ja eikä kysynyt Jumalan tahtoa, niin sitten tuli jotakin sellaista, joka sellaisella äänellä, joka kansa alkoi ymmärtämään, mistä on kysymys. Ja tämä on mullakin sellainen aika paljon mielessä ja sitä rukoilee, että kansan silmät aukenees ja varsinkin uskovien kohdallakin, niin palattaisi vähän sinne sillä tavalla taaksepäin, että tulisi tämä, missä on se Jumalan rakkaus. Nyt ihmiset, niin kuin täällä viitattiin jo siihen, että ihmiset vaan pelkäävät sitä, mitä tulee. Ja se on luonnollista. Meillä on sellainen, onko se lahja vai mikä se on, mutta että ihminen pelkää ja osaa vaaroja välttää ja näin poispäin. Mutta että pelkkä pelko ei johda siihen, mihinkä Jumala tähtää, vaan se pitäisi tuoda sen, että mennään Herra eteen kysymään. Mitä hän tahtoo, mitä hän näillä asioilla tarkoittaa, ja mitä se tarkoittaa minun elämässä, kun mulle tulee kärsimystä. Ja kun elämä johdatetaan sellaista tietä, jota ei oikein tahdo ymmärtää, niin siinä on se on Jumalan puhe, ja silloin ihminen asema on se, että kysyy sitten Jumalalta, mitä tämä tarkoittaa. Ja näin minä koen edelleenkin Suomenkin kansan kohdalla ja uskovienkin kohdalla, että kaikki se, mitä tapahtuu ja mitä vastaisuudessa tapahtuu, se on Jumalan kutsu siihen, että tosiaan vilpittömin sydämin ja sydän auki mennään Herran eteen kysymään, mitä hän odottaa. Ja meillä on se hyvä asia, että me tiedetään ja osataan jo aavistellakin Jumalan ajatuksia ja sen perusteellakin, mitä on sanasta luettu. Ja kun me löydetään Jumalan ensirakkaus uudestaan, niin se sanotaan, että rakkaus karkottaa pelon. Jos me saadaan elää lähellä Jumalaa, sydän koko ajan niin kuin Jumalalle avattuna Jeesuksen seurassa, kuunnellaan koko ajan Jeesuksen puhetta, ei meidän tarvitse olla mitään peliä. Että se pelko yleensä sillä on osa on sitäkin, että siihen saattaa liittyä syyllisyyttä. Ja syyllisyys poistuu sitten, kun mennään ristin juurelle. Ja avataan sydän ja ollaan valmiita luovuttamaan kaikki Jumalalle, mitä siellä sydämessä on. Ja sitoutumaan siihen, että minä tahdon elää sinun tahdossasi. Tässä tulee aivan mieleen se, kun ensimmäisen kerran on Jeesukselle elämänsä antanut, niin kyllähän se oli se päätös sellainen, että ei siinä mitään jätetty niin kuin sinne tavallaan piiloon tai sillä lailla, vaan tuotiin koko elämä ja myöskin siinä oli se päätös, että tästä lähtien minä kuulun sinulle, olkoon se tie nyt sitten mitä tahansa siellä edessä. Ja samalla tavalla se on, kun uskon elämä kestäessäkin, kun palataan takaisin siellä ristin juurelle, niin siellä on se sama tilanne. Olkoon siellä sitten uskonvaellusta tai mitä hyvänsä matkalla jo tullut, mutta silloin kun joutuu palaamaan ristin juurelle, niin sillä menee kaikki. Sinne menee myöskin se, mitä on Herraa seuratessa tapahtunut sillä matkalla ja niin poispäin. Mulle tulee mieleen tässä sellainen ajatus, joskus lapsena nuorena oli tämmöisiä lautapelejä, jossa oli lähtöpiste ja sitten noppaa heittämällä mentiin aina ja sitten siellä oli jossakin kohdalla semmoinen, että se menikin sellaiseen paikkaan, että sanottiin, että on palattava takaisin sinne, mistä lähtenyt. Ja uskon elämässä minun mielestä toimii tämä sama periaate. Jossakin vaiheessa voidaan tulla sellaiseen paikkaan, että Jumalan omatuntoa syyttää Jumala jostakin. Me ollaan rikottu tai me ollaan luotonnettu Jumalasta. Tai ainoastaan, että meiltä elämä on niin kuin rakkaudessa joutunut viileille paikalle. Kyllä me tunnetaan silloin, onko Jeesuksen rakkaus meissä sydämessä vai onko siellä jotakin muuta. Tämä, niin kuin viittasin tähän aikaisempaan helppoa elämään, niin niin, niin sehän on juuri vaarallinen siinä, että se täyttää elämän. Meidän mieli menee kaikkeen muuhun kuin siihen, että vaalittaisiin sitä yhteyttä Herran kanssa. Ja sitten tällaisen, kun ihminen toteaa, että nyt on pielessä tämä, että Herra, minä en ole Herran kanssa sellaisessa tilanteessa, kun kuuluisi olla, ja minun sydämeni ei valvo eikä se kuule Herran ääntä, niin siinä on sitten se vaihtoehto, että sitten palataan sinne lähtöpisteeseen, niin kuin siinä lautapelissä. Samaan tilanteeseen, missä ensimmäisen kerran, mulla ainakin se on aina, että se on sitten, se on niin kuin sinne samaan, se on sama tilanne, aivan niin kuin mentäisiin sinne alakuun, että ne, toisaalta tuntuu, että se on sitten se elämä on mennyt pieleen kokonaan se uskoelämä, koska ei siitä nyt jäänyt mitään, piti palata takaisin. Mutta hengenmaailmassa se on niin, että se on eteenpäin menoa. Siellä on sellainen mittari, että pitää useammin palataan takaisin. Joka kerta pyhityksen taso nousee ja se on eteenpäin menoa. Kun taas se, että jos sydän on kova, eikä tarvitse oikeastaan koskaan mennä, eikä tunne mitään, että mitään meneekään pieleen, niin se voi olla siitä merkki, että on jotenkin omatunto turtunut ja sinne on tullut jotakin väliin sellaista, että se ei olekaan herkkä Jumalan tahdolle. Eli ei se ole vaarallista, jos joudutaan palaamaan ristijuurelle. Se on päinvastoin, se on hyvä, silloin hengen elämä pysyy voimassa. Sehän Jeesuskin sanoi siellä jossakin, että joka paljon saa anteeksi, se paljon rakastaa. Tässä pelaa tämä sama asia, että vaikka olisi mitään suuria syntejä eikä sellaisia, mutta se kuitenkin se rakkaus elpyy siitä, jos joutuu menemään usein Herran eteen. Ja sen tähden se on niin kuin tärkeä, ja koska kuitenkin me eletään täällä niin kuin hengellistä elämää, vaikka me ollaan täällä maailmassa ja seikkaillaan täällä niin kuin muutkin ihmiset, mutta meidät on kutsuttu taivaallisiin, niin kuin Paavali kirjoittaa, ja se meidän todellinen elämä on taivaallisissa. Ja sinne on meidän päämäärä, iankaikkisuus, pitäisi seurata meitä aina, kaikkina päivinä. Me eletään niin kuin tavallaan siinä iankaikkisuuden, koska se hengellinen elämä aina, se toimii niin kuin iankaikkisuuteen lähinnä. Ja silloin, kun se on siinä mukana, Jeesus on jo siellä odottamassa, että se ei se meille pitäisi kovin kaukainen olla, niin ja silloin elämä on, niin se maistuu niin kuin elämältä. Ja tämä on oikeastaan se, minkä minä haluan nyt teille tavallaan jättää tästä omalta osaltani, että yritetään löytää tie takaisin sinne Jumalan ensimmäiseen rakkauteen. Se on kaikkiaan paras vaihe uskon elämässä, jos muistaa omaakin uskon elämää, niin kyllähän se oikeastaan se oli se kaikkiaan korkein kohta silloin, kun tuli Jeesuksen luokse. Ja sai ensimmäisen kerran kokea, että nyt minä olen Jumalan lapsi. Ja jos siihen tilanteeseen vaikka uskon elämän aikanakin pääsee, niin se on sitä kaikkien mahtavinta elämää. Ja se on minun sellainen niin kuin, tavallaan terveiseni teille, että siinä kun pidetään kiinni, niin hyvin käy. Siunausta kaikille.
Herätään lukee, että sieltä varmaan tarvitaan uskovasti oikein herätä. Taitaa nukkua, eikä tämäkin ottaa omaa puserotaan sitä. Ja sitä hyvinvointi on tehnyt monelta neuvottelua. Mutta rukoillaan, että niin kuin Aarot on, niin palataan sinne alakuruutuun ja lähdetään uudistamaan. Ja se on varmaan sen nöyrtymisen merkki. Ja se noteerataan varmaan hyvin. Me lauletaan nyt vuorollakin. Thank you. haaro, niin pitää pyytää toistakin puhumaan vielä. Alkaa vanhus vieriöimään, niin kuin raavattu. Vanhuksenakin vielä vieriö.
Mehevät ja vihat.
Niin.
Tahdon aina sustaa, Herran suojaa.
Lauletaan tässä vielä uhrilauluja. Oliko Hannula Sarna laulu? Vai onko jollakin ehdottaa? Kerätään todella uhri sinne Ukrainan kansan hyväksi. Ja kaikki rahat, eurot menee sitten sinne suoraan. Että ei jää tänne. Onko ehdotuksia?
Oi, tunnetko tuon ihmeellisen nimen? 71.
Thank you.
Eiköhän nousta oikein ylös ja siunataan tämä kannettu lahja Unkarin työtä varten ja kansan hyväksi. Ukraina, niin aina se on niin lähellä siinä. Kiitos Herra, että olemme saaneet olla yhdessä koolla ja kuulla hyvää uutista jo sinusta ja laulaa yhdessä Herra väkeviä lauluja. Kiitos Herra pyhien yhteydestä Herra. Tänään siunaamme tämän kannetun lahjan niin, että Herra se tulee Ukrainan kansan hyväksi Herra. Kiitos, että siunaat nämä runsaasti. Annat oikein ihmeellisen, niin kuin sen pienen pojan eväät, että ne riitti tuhansille. Tästäkin voi olla todella suuri siunaus. Ja sen tähden me siunaamme sen Jeesuksen nimessä. Ja siunaamme tämän loppuhetken, Herra. Kiitos, että sinä olet täällä tänään. Ja siunaat pienemmästä suurempaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Rauhan tervehdys kaikille, rakkaat ystävät. Pitkästä aikaa saamme olla näin yhdessä koolla myös ja yhteen, yhdessä pitää myös seurat, niin kuin tänään täällä helluntai-seurakunnassa. Tähän minullekin riittyy monia muistoja. Täällä on vihitty avioliittoa ja pidetty hyviä kokouksia ja jo vuonna 1981 täällä siunattiin kaksi sisteriä, sisarukset, onnelliseen avioliittoon. Ja tuossa kun mä kävelin tänne, niin veli nosti täällä, että muistatko, että sä oot meidätkin vihkinyt äänittäjä tuolla ja 25 vuotta sitten ja muutakin ystäviä täällä. Että kyllä tämä on niin rikasta, tämä Jumalan valtakunta. Ilo oli tulla tänne jälleen ja luenpa tässä jo Herran sanan tähän meidän iltahetkemme päätteeksi. Ja jotenkin ajattelin, kun Aaro tuossa puhuu, niin vähän sitä samoja näköaloja liittyy tähän tekstiinkin jo. Täällä Jobin kirjassa 33 on tämä Herran sana, jossa sanotaan näin. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä ei vain huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteellansa. Silloin hän avaa ihmisen korvat ja kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta, varjellakseen miestä ylpeydestä ja säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. On valtava armollinen asia se, että Jumala puhuu vielä tässä meidänkin ajassamme. Tässäkin kokouksessa hän on aivan kuin sanonut, että on armo tulla lähtöruutuun. Ja Jumala puhuu todella monella eri tavalla. Kerran sattui tuo katekismus, joka on vanha katekismus, oikein vanha oli, niin katoin siitä sellaisen kohdan, että Jumala puhuu. Niin silloin oli 4 kohtaa, että millä tavalla yleisesti Jumala puhuu. Eli sanotaan näin, että Jumala puhuu luomakunnan kautta. Ja kyllä se on totta. Ja kyllä se on mahtavaa, rakkaat ystävät, että Suomessa on 4 vuoden aikaa. Se on aivan valtavaa. Minä olen ollut tuolla tässä kuukausi sitten Espanjassa melkein 1,5 kuukautta siellä seurakunnan palveluksessa. Ja minä siellä, kun minä olin siinä auringossa tosiaan parvekkeella, en minä mitenkään jaksa niin auringossa olla, mutta minä ajattelin, että voi kauhia, jos tätä on kaikki, joka päivä. Kyllä tähän kyllästyy. Kyllä se on valtavaa, no eihän tietenkin tänä päivänä nyt on niin hääppöstä tuo keli, mutta ajattele, kun mennään 2-3 kuukautta eteenpäin, kun alkaa kevät aurinkoja. Päivät pitenee ja kun luonto alkaa heräämään ja näin, niin kyllä tuntuu, että siinä on Herrakin lähellä, luomakunnan Jumala. Ja linnut alkaa laulamaan ja me näemme suuren ihmeen, kun luonto versoaa tai jälleen kukkaan ja laulamme suvivirttä. Kyllä se on suuri asia. Jumala puhuu luomakunnan kautta. Kyllä moni meistä on sellainen, jotka kokevat tuolla luonnossa jotakin Jumalan valtasuuruutta ja väkevyyttä. Tai joskus, kun tähtitaivas on kuule valtaisena tuossa ympärillä, ja siihen jos vielä revontulet välähtää, niin oi sinä, suuri Herra, sinun käteesi tekoja nämä kaikki on. Ja tulee semmoinen niin kuin pyhä olo, että kiitos taivaan isä, sinä olet näiden kaiken takana ja miljoonat ihmiset ovat kokeneet siellä hiljaisuudessa Jumalan puhetta. Sitten eri historian vaiheessa koetaan Jumalan puhetta. Ja niin kuin Aaro täällä jo mainitsi, sota-ajat, joka on tällaista väkevää puhetta ollut. Ja Suomenkin kansan historiassa, miten monta kertaa Jumala on puhunut ja vetänyt ihmistä tykönsä niiden koettelemusten aikoina. On ollut isovihat, on ollut nälänhädät, on ollut monenlaiset sodat ja koettelemukset. Ja varmaan tämäkin hetki, kun olemme tässä Ukrainan tilannetta katselleet, niin se on vakavoittanut ihmisiä. Ensin oli pandemia, nyt tuli tämä sota, sitten on tällaista talouskriisiä ja niin kuin todella todettiin äsken, että emme tiedä vielä mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Tämä historia puhuu, tämä on Jumalan puhetta ihmisille ja Jumala kehoittaa väkevästi ja vetää jopa kansakuntia tykönsä. Historian vaiheessa Jumala elää. Muuten minä olen aina rakastanut historiaa ihan kouluajoista asti. Se oli mulle ihan semmoinen lemppariaihe. Ja nytkin tutkin paljon niin kuin meidänkin sotahistoriaa. Ja Jorma Virkkula on mulla tuolla kyydissä, niin myi hänellekin pitkän nipun noita käytettyjä tai luettuja sotahistoriaan liittyviä kirjoja. Tai annoinkin sinne. Niin kyllä siellä näkee sen. Ja tässä historiassa niin näkee Jumalan väkevyyden. Ja tiedätkö sen, että vihollinen vihaa historiaa. Ja Jumala rakastaa historiaa. Miksi se on näin? Historiasta me näemme ihan luomakunnan alusta asti, miten vihollinen on hävinnyt taisteluita. Yksi toisensa jälkeen. Se on voitettu jo Daavidin, Mooseksen, profeettain. Danielin aikana, Jeesuksen aikana, se on lyöty vihollinen ja historia on täynnä tätä. Ja sen takia se yrittää niin kuin salata sitä ja vääristää sitä. Ja sen takia me olemme ongelmissa tänä päivänä. Esimerkiksi Israel on ongelmissa, koska sitä historiaa vääristellään niin paljon. Mä katsoin opetusohjelmaakin tästä niin kuin meidän opetushallituksen määräämään opetusohjelmaa. Niin siellä on juuri esimerkiksi tämä Palestiina tuotu nyt niin kuin Israelin rinnalle siihen. Ja halutaan, että oppilaat oppivat Palestiinasta. Se on aika erikoinen kehitys. Ja näin. Mutta historia on kuitenkin tällainen, että Jumala on historiassa ja hän on historian kirjoittaja. Ja hän on siellä tulevaisuudessakin meidän Herramme ja vapahtajamme. Ja hän hallitsee kaikkia näitä historian erilaisia käänteitä. No, ihana tietää. Sitten sanotaan, että ihmiskohtaloissa totta kai hän puhuttelee. Tulee kuolemantapauksia, sairauksia, rakkaita poistuu täältä tai tulee jotakin onnettomuutta ja näin. Kyllä siellä koetaan monesti Jumalan puhetta. Väkevällä tavalla hän puhuu. Ja erityisesti Jumala puhuu tämän Raamatun sanan kautta. Kiitos Jumala. Kun minä avaan ja sinä avaat Raamatun, sinä olet heti Jumalan puheen alla. Ja sen takia yksi sellainen lähde, johon Jumala meitä kutsuu, voi sanoa, että monesti palaamaankin siihen, on tämä pyhä kirja ja sen sanan tunteminen. Siellä Jumala, sanassaan Jumala elää. Ja sieltä henkemme syttyy ja saa kuule sellaista kipinää, että voi valtava sentään. Sanassaan Jumala elää ja sanan kautta Jumala puhuu. On ollut viime aikoina sellaisia tapahtumia, isojakin tapahtumia, jotka on niin kuin koskettanut todella laajoja kansoja. Päivi Räsänen laittoi minulle sellaisen, se oli varmaan tuo, jossa Facebookissa olette, niin sellaisen kuvan, kun kuningas Elisabeth kuoli, muistatte tässä syksyllä. Niin hän kirjoitti siinä, että olemme olleet maailman suurimman evankeliumiskokouksen ääressä. Ja minä katsoin nuo hautajaiset, ehkä moni teistä täällä näin, ja mä olin aivan haltioissaan kuule, minkälainen kaava siihen oli. Ja kun mä tiesin sen, tai se sanottiin, että kuningatar Elisabeth omakohtaisesti halusi nämä Raamatun paikat sinne, ja oli valmistanut tätä hautajaisjuhlaa. Ja kyllä kuulkaa ne Raamatun paikat, niin kyllähän se oli aivan yhtä valtavaa kuin. Ja sitten tuo Anne Lotz, tämä Billy Grahamin tytär, hän kirjoitti sellaisen muistokirjoituksen siitä, koska hän oli Billy Grahamin hyvä ystävä. Ja kun 58 oli Britanniassa suuri evankeliumisristiretki ja Billy Graham oli siellä julistamassa, niin tämä Elisabeth kutsui Billy Grahamin luoksensa ja sanoi: "Voi Billy, rakas ystävä, hän on niin kuule rukoillut sinun puolestasi, että tämä ristiretki koskettaisi tätä kansaa." Se oli Anne Lotzin sana siinä. Ja sitten hän sanoi: "Ja minä olisin halunnut," se kuningas Elisabeth oli sanonut Billy Graham, "minä olisin niin halunnut tukea taloudellisesti sinun tätä ristiretkeä, mutta omaa asemani puolesta en voi sitä tehdä." Billy Graham oli sanonut, että älä sitä murehdi. Kyllä Herra hoitaa nämä puolet sitten siinä. Ajattelkaa minkälainen. Ja kyllä kuulkaa, kun tämä hänen olemuksensa oli jo sellainen. Hänen puhettaan odotettiin joka joulupäivänä. Niin kuin tiedätte, kun meilläkin on joku joulurauhan julistus, johon 3 miljoonaa ihmistä hiljentyy kuulemaan. Ajatelkaa näitä määriä. 3 miljoonaa ihmistä. Joulurauhan julistus. Niin tätä hänen puhettaankin odotettiin. Ja aina se alkoi näillä sanoilla: "Tänään on minun Herrani ja vapahtajani suuri syntymäjuhla." Ajatelkaa. Kiitos Jumalalle. Minä muuten ootin Niinistöltäkin, että sanooko se vielä, että Jumalan siunat. Ja sanoo se. Et tuntunut, että usko ihan uudistui tässä. Kiitos Jeesukselle. Se on pienestä kiinni, kun nämä kansojen johtajat voisivat osoittaa, ketä he palvelevat. Ja kun hän sitten tiesi lähtevänsä tästä ajasta, se oli kaunis kirje, minkä hän kirjoitti pojille ja lastensa lapsille: "Toivon, että te nuoret löydätte Jeesuksen tuntemisen. Ja hänet Herrana ja vapahtajana," kun se oli väkevä kirje. Ja sitten kun hän kuolee, niin alkoi ne hautajaiset. Se oli hienosti, kun siinä oli aina musiikki ja sitten oli tämä Raamatun teksti. Ajatella, että siellä oli sekin Raamatun teksti kuule siinä keskellä, että "Minun isäni kodissa on monta asuisia. Jos en minä niin sanoisi teille, että olen mennyt valmistamaan teille sijaa, ja minä otan teidät takaisin." Ja sitten kun se oli luettu, niin valtavat fanfaarit alkoi ja kuoro alkoi ylistämään hallelujaa. Kyllä oli kuule valtavaa. Minä olin ihan pilvessä kuulemaan, että kiitos Jumalalle. Kyllä tämä on valtaisaa. Raamattu sanoi, että vanhurskas puhuu vielä kuoltuaankin, ja niin se oli. Sanottiin muuten, että se oli mahdollista katsoa yli 3 miljardin ihmisen, koska se meni suoraan Intiana ja välitettiin, koska se oli kansainyhteisö. Hänhän oli niin kuin muodollisesti 28 valtion niin kuin päämies. Kuningas, vaikka se ei enää ollut sitä todellisuudessa, mutta kuitenkin. Ja sen takia siellä oli niin valtavat, niin mä ajattelin, että kyllä Jumala puhuu, sillä kun siellä julistetaan Herran sanaa ja tuodaan kirjoituksia esille, ja se huipentui sitten tähän sanaan, se loppuosa oli kyllä, sekin oli valtava. Kuuntele. Aivan tässä meinaa tulla uskoon. Kuuntele nyt. Se loppu tähän, kato, että ja henkiä morsian sanovat tulee. Ja joka kuulee, sanokoon tule. Ja joka janoaa, tulkoon ja ottakoon elämänvettä lahjaksi. Ja sitä ennen siinä oli se, että ja siellä maassa ei ole kyyneleitä, ei kuolemaa, ei eroa eikä tuskaa. Ja taas fanfaarit alkoi soimaan ja joku tuttu hengelle laulu siinä oli. Ja kun arkkua viedään, niin muistan, se säkkipillimies tuli soittamaan siinä, että on armo suuri ihminen. Niin kyllä minä ajattelin, että varmasti noista miljardista ihmistä joku sai piston sydämeen, että tätä on elävä usko, tätä on Jumalan tunteminen, tämä on se, joka kansan korottaisi, jos olisi näitä pasunoita kuule meidänkin maassamme enemmän, ja jotka toisivat esille Jumalan suuria tekoja. Muuten on vaalit tulossa, että kyllä minä kehotan ystävät, että annamme äänen niille, joilla on kuule selkeitä suuntaviivoja ja asioita, ettei tuota niin olla ihan mieron tiellä. Kyllä minä tuotakin ihmettelin, kun ajatelkaa ihan tämä nyt vähän poikkeaa tästä, mutta mä innostun, mutta täällä on hyvä olla. Kun nämä viisaat menee joskus siinä omassa viisaudessa ja sanoo, että he ovat tyhmiksi tulleet. Kun päätettiin sekin, kun minua ottaa niin kuule hermoon, kun sanottiin, että tuo turve on, ei uusiudu enää. Se on niin kuin te muistatte tällaisia. Ja mikä vahinko siinä tuli. Ja sitten ajatelkaa, millä tavalla tämä päätös tehtiin. Arvalla. Kun se toimikunta meni kahtia, puolet oli, että se on uusiutuvaa ja puolet, että se ei uusiudu. Ja sitten puheenjohtaja ottaa arvan ja ei uusiudu. He ruotsalaiset sanoo, että kyllä se uusiutuu ja ne työntää uuni ja lehmät makaa sen päällä. Voi, minä sanon kuule, että Herra, anna kuule järkeä tähän maahan kuule ihmisille. Ja sen takia, rakkaat ystävät, tarvitaan kuule sitä rukoustakin. Että Jumala antaa meille semmoisia päättäjiä, joilla on kuule, siis perusasioissa kuule ryhtiä ja viisautta, jota Jumala voi antaa hallitsijoille. Kiitos Jumalalle ja Jumala vaikuttaa näissä ja puhuu ihmisille. Sehän se valtavaa tässä on. Raamatussa on kymmeniä hallitsijoita, kuule jumalattomiakin, mutta kun Jumala on yöllä unessa puhunut Nebukadnessarille ja monelle muulle faaraolle, että tuli ne lehmät laihat ja lihavat lehmät ja näin, ja sitten kuule oli ihan hämmingissä, ja Joosef selittää, kuule miten koko tilanne muuttui. Tai Danielin aikana, kun Danielissa tulee sitten, senkin ajatelkaa, että tuon Babylonian kuninkaan tai Persian kuninkaan suuri imperiumi, kakkosmies Danielista. Ne 220 satraappia, niin Daniel oli aivan kuin pääministerin virassa tuossa. Kuningas oli vain korkeampi häntä. Ja näin kuule, Jumala voi herättää asioita. Ja meillä on suuri Jumala. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja kyllä rukouksessa on kukaan voimaa tänäkin päivänä. Ja se ei ole joukoistakaan aina kiinni, vaan se on sitä uskollisuudesta, että me anomme ja näemme nämä mahdollisuudet ja sanomme, että hallelujaa, Isä, ojenna kätesi niin, että ihmeitä tapahtuu. Ja juuri tänä iltanakin mä koen, että voi kuinka Jumala rakkaasti kutsuu jopa siihen lähtöruutuunkin. Se on niin valtavaa, ystävät, kun saa tehdä parannusta. Minun on tänä päivänä viimeksi oikein kuule polvistuin ja katso, ettei vaan rouva näin, mitä se siellä könyää. Mutta minä kerran kysyn, kun minulla on aina sellainen tapa, että mä kysyn Herralta asioita, ja kyllä sitten Herra on niin ihmeellinen, joskus aina vastataankin. Ja muuten tässä oli joku asia mulla hävyksissäkin, ja minä sitten, ei kun minulla oli yksi semmoinen projekti tuossa tuon yhden koneen kanssa, niin minä oikein rukoilin, että Herra, anna nyt tämän onnistua, kun se on ihan pienestä kiinni. Ja Herra antoi, ja lumilinko lähti pyörimään, tiedätkö, kun puoli metriä lunta, niin halleluja. Kyllä minä kiittelin, oli aivan valtavaa. Se lähti. Vaarassa oli toisi lipsahtanut vähän, niin ei olisi lähtenyt, ja oi kauhea, kyllä olisi kova työ ollut. Niin mä sitten yhtenä iltana, mä olin siinä rukouksessa ja niin kuin lähestyi Herraa sillä vakavalla mielellä. Ja sitten mulle tuli tämmöinen ajatus, että Herra, mikä se sitä oikeata uskoa on? Kun on paljon vapaakirkollista ja helluntalaista ja on lestadiolaista ja luterilaista, katolista ja kaikkia tätä. Eikö ole? No niin, täälläkinhän meitä on vaikka mistä. No niin. Ja mä ajattelin, että Herra, kun sulla on tuo sana täällä, niin mikä on sellainen sana, joka avaisi tätä? Mitä sinä niin kuin ajattelet tästä asiasta? Niin yhtäkkiä mä aivan kun tuli se sana mulle tähän, että luepas sinä se sananpaikka, jossa puhutaan publikaanista ja sitten variseuksesta. Ja ne oli siellä rukouksessa. Ja kun variseus meni siihen rukoukseen, niin sanoi, että eihän minä olekaan edes niin kuin nuo muut ihmiset. Ja minä näin ja näin ja näin ja kaikkia tätä teen ja touhuan tässä. Mutta sitten muistatte sen publikaani. Se oli lähtöruudussa. Mitä se sanoi? Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Eikä mitään muuta. Minä ymmärsin kuule, että tässä se on kuule. Tuossa se on tuossa nöyryydessä ja tässä se on kuule, että me sanomme nuo valtavat sanat, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Eli me nöyrymme Jumalan kasvojen edessä ja kerromme asiamme siinä ja kuule, sanotaan, että hän meni vanhurskaana kotiinsa. Kiitos Jumalalle. Tätä Jumala katsoo ja tähän Jumala kutsuu. Tässä sanottiin, että morsian ja seurakunta sanovat tule. Voi kuule, näinhän se on. Morsiankin sanoo sitä, että kyllä kannattaa tulla. Minulla on yksi ihan tämmöinen tuore kokemus tästä, että miten tämä toimii ihan käytännössä. Ja oltiin siellä Espanjassa, niin siellä oli yksi ystävä täältä Suomesta, sanoi, että hän on tulossa sinne Torreviahaan kuudeksi, niin kuin puoleksitoista kuukaudeksi. että olisiko siellä suomalaista, joka lähtisi hänen kanssaan lenkille ja esittelisi vähän niin kuin paikkoja. No heti meidän yksi sisar kuule, sillä on headlamppu. Ja hän kirjoitti sinne, että jos tämmöinen vanhempi malli kelepaa, niin hän on valmis. No sehän kelepaa, oikein hyvä. Ja niin meidän sisar se sitten tosiaan niin lähti tämän kanssa lenkille, ne kierteli ja kaarteli siellä. Ja hän oli saanut sellaisen viisauden herralta. Elää sitten suolaa heti pystyyn siinä, vaan oot ihan hiljaa 2 viikkoa. Katsottiin, meillähän on joskus semmoinen, että het tuosta noin. Ja siihen se loppukin sitten se dialogi. Mutta tälle herran sanoi, et sitten kuule. Hänelläkin muuten sitten se suu on hyvin niin kuin voideltu. No niin, hän kiertää siellä ja sitten aina perjantaina sanoi, että kuule, rakas ystävä, että hän menee aina sunnuntai-iltana kirkkoon. Että hän sitten, kun se jotakin sunnuntaistakin puhuttiin niistä lenkeistä, niin sanoi, että hän menee kyllä kirkkoon, kun 16 on se Jumalan palvelus. No niin, sitten se ensimmäinen oli näin, että menee vaan ja jo, kiitos ilmoituksesta ja tehdään näin. Seuraavana perjantaina hän sanoi jälleen, että vähän menee taas sinne kirkkoon. Niin tämä sisteri sanoi näin, että voinko minäkin tulla sinne teidän kirkkoon? Joo, kyllä, sä voit tulla. Ja niin se napotti kuule siellä kokouksessa. Ja meillä oli oikein sellainen kuule, että vähän kuule oli sitten niin kuin tiedätte. Hallelujaa, se oli ihmeellinen kokous. Ja ei mennyt kuule 3 viikkoa, niin tämä sisar sanoi, että kuule ystävä, voitko sinä rukoilla minunkin puolesta, että tuota minunkin henkeni tai minun niin kuin olemus kaipaa, että voisinko minä löytää Jeesuksen? No tiedätte kuule, kyllä sitten suolattiin kuule Jeesuksen nimessä ja veressä ja kaikki kuule Herran kanssa kuule. Ja se oli niin ihana se sisteri, kun se tuli kokouksiin, että voi niin kuin te tiedätte, kun vasta usko on tullut. Ja oikein imi siinä, melkein aina kädestä kävi kiittämässä, että voi kiitos tästä illasta. Ja onko noin, että tuokin sananpa, että ei tarvii murehtia, kun mä yhtenä iltana puhuin tästä murehtimisesta, niin onko se noin jotain ja tällaista. Sitten se lähti, se on Tampereelta kotoisin tämä, ehkä 45-vuotias ystävä, oli vaan niin väsynyt työelämän ja sen vaatimusten tähden ja piti tämmöisen pitkän paussin siitä. Ja tämä ystävä vei sitten hänet lentokentälle, niin hän kysyi, että mikä sinun summa summarum tästä lomasta on? Niin se oli sanonut, että kuule, kyllä tämä oli parasta, kun minä löysin Jeesuksen. Minä menen nyt Jeesuksen kanssa Tampereelle. Voi valtava. Kuule, siinä kun sydän auki on, niin sinne Jeesus tekee asunnon ja henki ja morsian sanovat tule täällä tänäänkin. Saa uskova tulla ja saa tulla ensi kertaa tai uudestaan. Juuri siihen lähtöruutuun, jossa lähtee tämä elämä aina versomaan. Ja Kristus on meidän kanssamme. Kiitos Herralle. Ja hänen äänensä kuuleminen on myös sitä, että se luo turvallisuuden. Isä puhuu. Niinhan Daavidkin, kun meni siinä hyvin vaikeassa tilanteessa sinne Herran eteen, niin yhtäkkiä se tilanne muuttuu siellä psalmissa, kun hän sanoo, Jumala on puhunut. Ja silloin alkoi kuule aivan se surkea valitus muuttui kuule kiitokseksi siitä, että Jumala on puhunut. Minä saan voiton. Jumala on meidän kanssamme ja hän auttaa meitä. Tällainen on Herra tänäänkin. Nyt me rukoillaan yhdessä. Ilmetään rukoukseen. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos Herra, että tässä illassa sinä olet puhunut, vaikuttanut täällä meidän keskellämme. Kiitos Herra, että olet virvoittanut läsnäolollasi ja sanasi kautta ja yhteydessä. Kunnia sinulle Jeesus Kristus, kunnia sinulle Herra. Kun ollaan tässä rukouksessa, niin tahton kysyä sitä, että onko täällä ystävä, jota saamme muistaa, niin käden kohotus riittää täällä. Ai niin, jos se voi sanoa, että siunatko Jeesus teitä, monia rakkaita ystäviä täällä, siellä, kaikkia ystäviä siellä takana ja tässä edessä. Hallelujaa siinä. Herra, kiitos, että sinä olet tässä ja nyt, täällä tänään. Sinä noteraat kaikki ystävämme ja ystävät tässä. Siunaa jokaista. Siunaa erikoisesti ystäviä, jotka ovat käden kohotuksella ilmaiseet pyyntönsä, rukouksensa, huolensa tai murheensa. kenties sairaudetkin. Herra, sinä olet Herra meidän Jumalamme, Jeesus, joka parantaa myös. Sinulta saamme pyytää terveyttä myös. Kiitos, Jeesus, että Herra, sinun kätesi ei ole lyhyt auttamaan. Siunaa joka, siunaa tätä seurakuntaa. Kiitos, Herra Soinista ja Soinin helluntai-seurakunnasta, jota voimallisesti siunaat. Kiitos, että tämä saa olla, Herra, niin kuin Jaakob sanoi, Jumalan huone ja taivaan portti. Löytyköön täällä monet tai löytäköön täälläkin monet uuden elämän. Tässä kylässä, Herra, Soinissa, jota olet puhutellut, Herra, jota olet pysäyttänytkin. Kiitos, että sinä vedät puoleesi ja tyköösi uuden elämän äärelle. Jeesuksen nimessä ja vedessä, aamen.
Sure.
Otetaanko vielä yhteinen laulu, oliko jollakin? Jollakin tuolta.
Tule Jeesus ja siunaa lasta.
Tule Jeesus ja siunaa lasta. Mikä numero se on? Lauletaan tässä lopuksi vielä ja siunausta kaikille ja pidetään sanaa muistissa, mikä on saatu. Kätketään se sydämeen ja lähdetään sinne lähtöruutuun uudestaan Herraa seuraamaan.
Your soul, I know. Yeah.